เมื่อวานถามหาศาสตราจารย์ญี่ปุ่นเขานัดไว้วันนี้ตกใจไม่มามาหรือยังคนญี่ปุ่นมีไหมมีรายหมอธเนศมายังอยู่นี่เหรอคนญี่ปุ่นอะไรอยู่ไหนมีไหมชื่อศาสตราจารย์อะไรก็เราศึกษาธรรมะนะศึกษาเพื่อตัวเราเองถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำเราจะเห็นผลด้วยตัวเราเองศรัทธาในศาสนาพุทธไม่ใช่ศรัทธาแบบว่าเชื่อไปเถอะศรัทธาในศาสนาพุทธที่แท้จริงนะเป็นศรัทธาที่แน่นแฟ้นไม่คลอนแคลนที่แน่นแฟ้นไม่คลอนแคลนได้เพราะว่าเห็นผลจริงๆว่าเราภาวนาแล้วเราพ้นทุกข์ได้จริงๆไม่ต้องชวนให้เชื่อเลยมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจไม่ใช่ต้องเชื่อเอาตามกันมานี่พวกเราภาวนายังไม่ได้ธรรมะเนี่ยศรัทธาเรายังแกว่งได้เรียกว่าจระศรัทธาจอจานลอลิงจระคล้ายจระจนศรัทธาของเรากลับกรอกได้ตอนไหนได้ผลประโยชน์เราก็ศรัทธานะตอนไหนเสียผลประโยชน์เราก็ไม่ศรัทธางั้นเราโดยธรรมชาติของปุถุชนทำอะไรมันก็ลึกลงไปก็เรื่องผลประโยชน์เป็นหลักนี่บางคนสงสัยว่าทิศทางศาสนาจะเป็นยังไงต่อไปข้างหน้าอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็จะมาถามหลวงพ่อเรื่องเนี้ยคือถ้าศาสนาให้ประโยชน์กับคนได้นะคนก็ยังเอาศาสนานะถ้าให้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็ทิ้งก็แค่นั้นเองโดยตัวเนื้อแท้ของพุทธธรรมนั้นมีประโยชน์แน่นอนแต่ว่าจะสามารถสื่อเข้าไปสู่ใจคนได้ไหมให้เขาเห็นประโยชน์ได้จริงไหมศาสนาตอนนี้ก็เลยเหลือแต่เรื่องประเพณีเป็นศาสนาทางประเพณีซะส่วนใหญ่ที่แฝงป้ายว่าชาวพุทธนั้นไม่ใช่ชาวพุทธหรอกเพราะไม่ได้ศึกษาบางคนก็วาดภาพศาสนาเป็นสิ่งก่อสร้างเรียกศาสนาวัตถุคือตัวศาสนาอย่างบางคนมาที่นี่นะไปมีคนหนึ่งไปที่เมืองการไปดูศาลาที่เมืองการปุ๊บบอกผมไม่นับถือหรอกวัดอย่างเงี้ยถามว่าทำไมอ่ะไม่มีช่อฟ้าอ๋อมึงนับถือช่อฟ้ามึงไม่นับถือศาสนานะนับถือช่อฟ้าหรือบางคนก็มองศาสนาคือตัวพิธีกรรมต้องมีพิธีอย่างโน้นต้องมีพิธีอย่างนี้ตอนหลวงพ่อไปอยู่เมืองการนะมีโยมคนหนึ่งมาผมจะมาสมัครเป็นมัคคณายกบอกทำอะไรมัคคณายกมีหน้าที่อะไรเวลาตอนเช้าพอโยมมานะผมจะอาราธนาศีลบอกให้ศีลทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยครับต้องทำมันรักษาป่ะครับชักอึ้งนะมันขอศีลทุกวันแต่ไม่รักษามันก็โกหกมากกว่าเก่าอีกนะแล้วจะมาอาราธนาธรรมะต้องมาขึ้นก่อนท่านจะเทศต้องมีพรหมมาจโลกาก่อนถ้าพระพรหมไม่มาเราก็เทศไม่ได้บอกไม่เป็นไรผมไม่มาแต่โยมมาเราจะเทศแล้ว เนี่ยถ้าไม่ผมมาก่อนไม่นับถืออย่างเงี้ยคือคนส่วนใหญ่น่าสงสารนะได้อย่างนั้นเองหรือศาสนาบุคคลก็บวชตามกันไปนะบวชแล้วไม่ได้ศึกษาธรรมะคืออย่างน้อยบวชแล้วต้องศึกษาอย่างน้อยปริยัติต้องเรียนนะถ้าไม่เรียนปริยัติก็ต้องเรียนปฏิบัติพระตั้งแต่สมัยพุทธกาลท่านก็เป็นอย่างนั้นบางองค์บวชแล้วท่านก็ไปอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ที่จำพระสูตรจำพระอภิธรรมจำพระวินัยอะไรได้เยอะแยะท่านเรียนบางองค์ท่านบอกท่านบวชเมื่อแก่ท่านเรียนไม่ทันแล้วท่านจะขอภาวนารวมความแล้วมีเรียนทั้งคู่เรียนภาคปริยัติหรือภาคปฏิบัติถ้าบวชเฉยๆมันก็คือชาวบ้านธรรมดาเปลี่ยนเครื่องแบบมันจะได้อะไรกิเลสก็เหมือนเดิมความรู้ความเข้าใจก็เหมือนเดิมมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนเดิมไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมางั้นถ้าบวชเราก็ต้องเรียนโบราณเรียกว่าบวชเรียนนะไม่ใช่บวชลอยๆอย่างน้อยเรียนปริยัติ ถ้าไม่เรียนปริยัติก็ต้องเรียนปฏิบัติเรียนปฏิบัติคำว่าเรียนหมายถึงต้องรู้หลักนะต้องเรียนหลักของการปฏิบัติไม่ใช่เรียนปฏิบัติก็คืออยู่ๆก็ไปหลับหูหลับตาภาวนาเอาเองถ้าธรรมะนะหลับหูหลับตาภาวนาเอาเองแล้วก็บรรลุมรรคผลได้ก็ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามันทำไม่ได้ด้วยตัวเองหรอกมันไม่ใช่ภูมิความรู้ที่เราจะรู้ตรัสรู้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเองเพราะงั้นยังไงก็ต้องเรียนต้องเรียนหลักของการปฏิบัติให้ได้อย่างที่นี่หลวงพ่อจะเน้นสอนเรื่องการปฏิบัติให้หลักของการปฏิบัติเราก็ต้องรู้นะว่าเราจะปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นยังไงนี่ต้องตอบได้ชัดเจนเราจะปฏิบัติอะไรมีสองอย่างที่จะต้องปฏิบัติคือสมถะกับวิปัสสนาปฏิบัติเพื่ออะไรสมถะปฏิบัติเพื่อให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงที่จะเดินวิปัสสนาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นโน้นเห็นนี่มีตาทิพย์มีหูทิพย์บางคนอยากได้เจโตอยากได้ทิพยจักษุหลวงพ่อเคยเจอนะมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันภาวนามันอยากได้ทิพยจักษุถามว่าอยากได้ทำไมเราจะได้มองทะลุผ้าของคนอื่นดูสิมันอุบาทขนาดนี้นะมันเห็นธรรมะเป็นเรื่องอะไรจะทะลุฝาห้องของเขาอะไรเงี้ยนะอยากได้ไม่ได้เรื่องเลยนะมีจริงๆด้วยสมถะนะเราทำไปเพื่อให้ใจมันมีเรี่ยวมีแรงที่จะทำวิปัสสนาวิปัสสนาทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของใจนี้นะความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์งั้นเราทำวิปัสสนาเนี่ยเพื่อให้รู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจรู้เราได้อะไรรู้ถึงที่สุดนะมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจพระอรหันต์ไม่ใช่คนประหลาดนะพระอรหันต์อย่าไปวาดภาพพระอรหันต์ประหลาดเกินเหตุพระอรหันต์จะทำอะไรก็ไม่ได้กระดุกกระดิกก็ไม่ได้วันต้องนั่งเสื่องๆเหมือนนกกระยางรอให้ปลามาใกล้ๆจะได้ฉกเอาเชื่องๆห้ามกระดุกกระดิกพระอรหันต์จริงๆก็คือท่านผู้ภาวนาจนมีปัญญานะเห็นทุกข์เห็นโทษของขันธ์ขันธ์ห้าเป็นทุกข์เห็นอย่างนี้แล้วท่านปล่อยวางความยึดถือขันได้จิตท่านแยกออกจากขันพรากออกจากขันไม่ยึดถือขันท่านเป็นอิสระจากขันตัวขันเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์เลยพ้นทุกข์นะพระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพ้นทุกข์พระอรหันต์ที่ตายแล้วเรียกดับทุกข์คือขันมันดับไม่ใช่ไปเกิดอีกนะหลายคนวาดภาพเป็นพระอรหันต์ไปเกิดอีกไปอยู่ในโลกนิพพานนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธหรอกนะพระอรหันต์นิพพานแล้วเหมือนไฟที่ดับไปแล้วไฟที่ดับแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะใครจะรู้นะงั้นเราภาวนานะภาวนาทำสมถะเนี่ยเพื่อให้มีแรงทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจได้มันจะหมดความยึดถือปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ก็พ้นทุกข์ได้เพราะตัวกายตัวใจตัวขันธ์นี่แหละตัวทุกข์นี่ต้องเรียนสิ่งเหล่านี้แล้วทำยังไงเราจะทำอะไรทำสมถะและวิปัสสนาทำเพื่ออะไรนะบอกแล้วทำอย่างไรสมถะเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อให้เคลิ้มนะวิธีทำสมถะไม่ใช่น้อมใจให้เคลิ้มให้ซึมให้นิ่งแต่ฝึกความรู้สึกตัวขึ้นมาหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเคยได้ยินคำว่าอานาปานสติไหมมีสตินะไม่ใช่ฝึกให้ไม่มีสติไม่ใช่ฝึกนี่บรรลุแล้วนะไม่ใช่เรื่องฝึกให้มีสติหายใจเข้าฝึกให้มีสติหายใจออกนะมีสติไปเรื่อยเลยหรือบางทีพิจารณากายกายคตาสติมีสติไล่ไปในกายดูอาการ32ดูอวัยวะต่างๆนะในร่างกายมีสติไหมไม่ได้บอกให้ขาดสติเลยนะไม่ได้ดูเอาแก้วแหวนเงินทองเอาวิมานสวรรค์อะไรทั้งสิ้นเลยแต่ฝึกให้มันมีสติรู้ลมหายใจก็ให้มันมีสตินะพิจารณากายก็พิจารณาด้วยความมีสติเรียกว่ากายคตาสติทำอะไรๆก็มีสติคิดถึงพระพุทธเจ้าก็คิดด้วยความมีสติอย่างหัดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่ขาดสตินะพุทโธไปแล้วรู้สึกตัวไปพุทโธไปแล้วรู้สึกตัวไปนะนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราทำยังไงจะเป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไม่ได้ภาวนาให้เคลิ้มๆภาวนาให้รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งสติครูบาอาจารย์เคยสอนบอก สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อฉะนั้นทำสมถะก็ต้องมีสตินะแต่มีสติอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอารมณ์อันเดียวทำไมต้องอารมณ์อันเดียวอารมณ์หลายอันแล้วก็รู้ตัวยากปกติจิตมันจะหนีตลอดเวลาวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาพอเรามาทำสมถะนะเรามีอารมณ์อันเดียวมาเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อล่อจิตนะอย่างถ้าจะตกปลานะมีคนโยนเบ็ดพร้อมกันร้อยอันปลางงเลยจะกินอันไหนดีเห็นไหมว่ายมันทางนี้ไม่เอาตัวเล็กไปว่ายทางนี้ไม่ใหญ่ไปเกินพอดีเกินคำไม่เอาพวกไปพวกมาไม่ได้กินต้องมีเหยื่ออันเดียวเหยื่ออันเดียวหน้าปลาฝูงหนึ่งยิ่งดีมีเหยื่ออันเดียวล่อจิตของเราปกติร่อนเร่ไปเรื่อยๆวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะร่อนเร่ไปเรื่อยเที่ยวแสวงหาอารมณ์ไปเรื่อยเหมือนปลาวิ่งหาเหยื่อไปเรื่อยว่ายไปเรื่อยๆเราหาอารมณ์อันหนึ่งที่ชอบใจของปลาตัวนี้มาล่อมันจะเอาพุทโธก็ได้คนไหนพุทโธแล้วสบายใจเอาพุทโธคนไหนหายใจเข้าหายใจออกแล้วสบายใจเอาลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปไม่ใช่เดินทรมานเดินไปเครียดไปเดินไปเครียดไปสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่ได้นะงั้นนะหรือเบื้องต้นหาอารมณ์ที่สบายๆอยู่แล้วมีความสุขอย่างหลวงพ่อนะฝึกอนาปานสติมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่7ขวบพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้ยังไม่เกิดนะหายใจแล้วมีความสุขนะพอจิตใจมีความสุขจิตจะสงบจิตมันหิวอารมณ์นะพอมันได้กินของชอบนะมันเลยไม่ไปเที่ยวที่อื่นนะก็อารมณ์มาล่องั้นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขนะจิตก็ไม่หนีไปไหนจิตเคล้าเคลียอยู่แต่ระวังอันเดียวอย่าให้ขาดสตินะอย่างเราหายใจไปถ้าใจเคลิ้มก็รู้ทันว่าเคลิ้มหายใจไปใจฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจฟุ้งซ่านไปนะใจก็มีความสุขเคล้าเคลียสงบอยู่กับลมหายใจนะจนกระทั่งลมหายใจมันสว่างขึ้นมานะหายใจไปเรื่อยๆเวลาจะเข้าฌานไม่ใช่รู้ลมหายใจหรอกจะบอกให้พวกเรามั่วๆนะบอกหายใจแล้วก็เข้าฌานรู้ลมหายใจแล้วเข้าฌานไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกลมหายใจเบื้องต้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตรู้ลมไปเรื่อยสบายจิตใจมีความสุขนะมันจะสว่างขึ้นมาความสว่างมันเกิดขึ้นนะใจมันสงบลงมาในทางร่างกายเวลาจิตสงบลงมาเนี่ยเลือดจะมาเลี้ยงสมองส่วนหน้านี้เลือดจะมาเลี้ยงทางนี้เยอะมันจะให้ความรู้สึกที่สว่างขึ้นมานะจิตมันก็สว่างนะกายมันก็สว่างขึ้นมาผ่องใสความสว่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเอาความสว่างเนี่ยมาเป็นนิมิตแทนลมหายใจแล้วนะถ้าไปความสว่างมันเข้มข้นขึ้นนะเป็นดวงขึ้นมาให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยนะจิตใจก็มีความสุขสนุกมีความสุขอิ่มเอิบเบิกบานมีปีติขึ้นมานะเข้าฌานไม่ใช่หายใจรู้ลมแล้วลมบอกว่าหายใจจนลมระงับถามว่าลมระงับยังไงลืมไปเลยหลับไปแล้วบอกว่าไม่มีลมหายใจแล้วไม่ใช่นะงั้นหลักของการทำสมถะนั้นอย่าทิ้งสติมีสติไปเรื่อยเวลาจิตรวมก็รวมด้วยความมีสติไม่รวมแบบขาดสติวูบวูบบ้าบ้าหรอกนะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดสายของการปฏิบัติเลยรวมลงไปลึกเลยจนร่างกายหายไปเลยนะลมหายใจก็หายร่างกายก็หายโลกทั้งโลกก็หายไปหมดเลยเหลือจิตอันเดียวนะก็ยังไม่ขาดสติอีกนะจิตดวงเดียวอยู่งั้นเด่นอยู่งั้นไม่ลืมเนื้อลืมตัวทำไมต้องมีจิตขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาเพื่อเราจะได้เอาไว้ต่อวิปัสสนางั้นบางคนทำไม่ถึงฌานก็ไม่เป็นไรนะแค่หัดพุทโธพุทโธพุทโธไปค่อยๆดูไปพุทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นไหมใจมันค่อยตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้ใช้ได้หายใจไปเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าอะไรก็ว่าไปเถอะหายใจไปแล้วเห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูนะอย่างนี้นะถึงจะทำสมถะเพื่อจะต่อวิปัสสนาคือหายใจไปแล้วมีจิตเป็นคนรู้คนดูขึ้นมาดูท้องพองยุบไปนะเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบจิตเป็นคนดูนะมีจิตเป็นคนดูเพราะงั้นบทเรียนเรื่องการทำสมาธิเนี่ยในทางศาสนาพุทธท่านถึงใช้คำว่าจิตตสิกขาจิตตสิกขาทำสมาธิจนกระทั่งเราเห็นจิตของเราจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละพร้อมที่จะไปเดินวิปัสสนาต่อละ นะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนจะทำสมถะนะก็อย่าให้ขาดสติหายใจไปเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูหายใจไปจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านก็มีจิตอีกคนหนึ่งเป็นคนดูนะเนี่ยเฝ้ารู้ไปจนกระทั่งจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเราทำสมถะเป็นนะเวลาบางช่วงบางครั้งบางคราวจิตก็เข้าพักสงบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะแต่สงบไม่แสสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสงบไม่คิดไม่นึกอะไรนะใจว่างสบายสว่างอันนี้ทำสมถะเต็มที่ต่อไปก็หัดนะนั่งสมาธิไปแล้วเห็นจิตเคลื่อนไหวรู้ไปเรื่อยนะจิตตั้งขึ้นมานะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างนี้ดีแชร์ไว้ต่อวิปัสสนานี่พอเราหัดภาวนาไปนะพุทโธพุทโธเราเห็นเลยพุทโธเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้พุทโธหายใจออกหายใจเข้านะหายใจไปจนกระทั่งเห็นในร่างกายมันหายใจจิตเป็นผู้รู้ว่าร่างกายหายใจไหมมีจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาจะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเห็นร่างกายมันเดินไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะต่อไปเนี่ยพอผู้รู้ผู้ดูมันหายแวบไปคือมันขาดสติเมื่อไหร่มันหายเมื่อนั้นนะสติมันระลึกได้เองเพราะมันเคยรู้จักผู้รู้ผู้ดูเนืองๆนะแล้วเราจะฝึกจนกระทั่งสามารถรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันได้เนืองๆเมื่อไรเป็นผู้หลงนะก็ขาดผู้รู้เมื่อไรเป็นผู้รู้ก็ไม่เป็นผู้หลงบางทีก็เป็นผู้รู้บางทีก็หลงเป็นผู้คิดบางทีก็เป็นผู้รู้บางทีก็เป็นผู้เพ่งเนี่ยตอนเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราเห็นตัวผู้รู้เองก็เกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆนะพอใจมันเป็นคนรู้คนดูขึ้นมาได้มันจะเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุร่างกายเป็นก้อนธาตุขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวไปจะเห็นเวทนาทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะความไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งหลายผ่านมาผ่านไปเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกนะใจของเรามันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเรื่อยๆแต่ไม่ได้ตั้งเอาไว้จนแข็งๆนะว่ารู้ตัวตลอดเวลาที่ใช้ไม่ได้ต้องรู้บ้างเผลอบ้างนะจะได้เห็นว่าตัวรู้เองก็เกิดดับๆสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะเมื่อ 20-30 ปีก่อนโน้นเข้าวัดไหนนะครูบาอาจารย์พูดแต่คำว่าผู้รู้ท่านยังสอนด้วยซ้ำแบบศาสนาพุทธพุทธะแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่ารู้พุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกให้ใจมันเป็นผู้รู้ใจของเราชอบเป็นผู้คิดใจของเราชอบเป็นผู้หลงเราฝึกให้ใจเป็นผู้รู้ทำไงใจจะเป็นผู้รู้ถ้ารู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏนะใจจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาเช่นเผลอไปรู้ว่าเผลอใจก็จะเป็นผู้รู้ขึ้นแวบหนึ่งเป็นผู้รู้ตรงขณะไหนขณะที่รู้ว่าเผลอถัดจากนั้นอาจจะเป็นผู้เพ่งใจโกรธขึ้นมานะรู้ว่าโกรธขณะที่โกรธนั้นขณะหนึ่งขณะที่รู้ว่าโกรธนี่แหละใจเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วนะถัดจากนั้นอยากให้หายโกรธนี่ใจมีอกุศลแล้วมีความอยากเกิดขึ้นแล้วให้เราดูใจเราไปเรื่อยนะไม่ใช่ผู้รู้ต้องเที่ยงถาวรผู้รู้ไม่เที่ยงหรอกผู้รู้เองก็เกิดดับครูบาอาจารย์องค์หนึ่งสอนดีมากเลยคือหลวงปู่ล่าผู้เจ้าก็บอกว่าผู้ใดเห็นว่าผู้รู้เที่ยงนะเป็นมิจฉาทิฏฐิจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงแต่ว่าต้องมีอยู่อาศัยไว้ใช้ปฏิบัติเอาของเราสังเกตสิเดี๋ยวใจก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะเมื่อไหร่รู้สภาวะตรงความเป็นจริงใจก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาแวบหนึ่งเอาแค่แวบเดียวพอนะไม่ต้องตั้งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงคนที่ตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้ต้องพวกที่เขาทรงฌานผ่านฌานมาเต็มที่แล้วเต็มภูมิอย่างน้อยได้ฌานที่สองแล้วได้ฌานที่สองเนี่ยใจจะเด่นออกจากฌานมาเนี่ยยังเด่นอยู่เป็นวันๆเลยเพราะฉะนั้นอาศัยสมาธิอย่างนี้ตามรู้ดูกายดูใจได้นานพวกเราไม่ได้ทรงฌานเนี่ยสมาธิมันจะอยู่แวบเดียวแวบเดียวเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่อาศัยคณิกะสมาธินี่แหละทำมรรคผลนิพพานให้เกิดได้นะเพราะสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาจริงๆก็คือคณิกาสมาธินี่ดีที่สุดเลยรองลงมาก็คือตัวอุปจาระงั้นเราค่อยๆฝึกนะให้ใจมันตื่นขึ้นมาวิธีง่ายที่สุดเลยทำฌานไม่ได้ทำยังไงใจจะตื่นใจตื่นก็ตรงข้ามกับใจที่ไม่ตื่นใจที่ไม่ตื่นคือใจหลับใจหลับได้ใจก็ฝันได้ความฝันของใจก็คือความคิดเมื่อถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าฝันนะเมื่อนั้นจะตื่นเมื่อไหร่รู้ว่าฝันอยู่เมื่อนั้นจะตื่นงั้นเวลาที่ใจไหลไปคิดเนี่ยถ้าเมื่อไหร่พวกเรารู้ว่าจิตแอบไปคิดนะเราจะตื่นขึ้นชั่วขณะหนึ่ง รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดในขณะนั้นขณะที่รู้นั่นแหละตื่นไม่เฉพาะหลงไปคิดนะโกรธขึ้นมาขณะที่รู้ว่าโกรธขณะนั้นก็ตื่นเหมือนกันแต่ตัวนี้ดูยากกว่าใจของเราหลงคิดทั้งวันมันดูง่ายกว่าอย่างจะดูจิตที่โกรธนะแล้วก็ตัวรู้ว่าโกรธเนี่ยวันนี้ยังไม่โกรธใครเลยเนี่ยจะภาวนายังไงแต่มีไหมวันไหนชั่วโมงไหนที่ไม่คิดมีไหมไม่มีเลยนะจิตที่คิดคือจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตมีโมหะเรียกว่าอุทธัจจะนะโมหะชนิดอุทธัจจะเพราะฉะนั้นจิตมันฟุ้งซ่านมันจิตที่เกิดบ่อยที่สุดเลยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยงั้นเราเอาไอ้ตัวที่เกิดบ่อยนี่แหละมาหัดทำกรรมฐานเราจะได้ทำกรรมฐานบ่อยๆนะงั้นจิตไหลไปคิดแล้วโอ้หลงไปแล้วมีคำว่าแล้วนะหลงไปแล้วทำไมต้องมีแล้วด้วยหมายถึงว่าหลงไปก่อนไม่ได้ห้ามหลงหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงหลายคนทำภาวนาผิดนะไปจ้องรอดูไหนเมื่อไรจะหลงเมื่อไรจะหลงไม่จ้องไงไอ้ขณะที่รอดูนั้นหลงเรียบร้อยแล้วนะหลงเรียบร้อยแล้วไม่มีวันรู้เลยว่าหลงเป็นยังไงมันหลงไปเรียบร้อยแล้วงั้นให้มันหลงไปก่อนให้มันเผลอไปคิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่าเผลอไปหลงไปให้มันโกรธไปก่อนให้มันโลภไปก่อนนะแล้วก็รู้ว่ามันโกรธรู้ว่ามันโลภนี่หัดรู้อย่างนี้บ่อยๆรู้ไปแล้วจะได้อะไรเห็นไหมคำสอนในศาสนาพุทธละเอียดนะจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำอย่างไรบอกแล้วนะอย่างถ้าจะดูจิตดูใจเนี่ยตามดูไปให้สภาวะเกิดแล้วก็ตามรู้ไปหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธตามดูไปเรื่อยๆจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วได้ผลอะไรถ้าเราตามดูไปเรื่อยเราจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้นี่เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้นานๆจะมีอย่างอื่นแทรกนะเดี๋ยวโลภขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วก็หลงหลงหลงไปอีกนะแล้วก็หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อ้าวเดี๋ยวโกรธขึ้นมาอีกละนานๆจะมีโลภแทรกนานๆจะมีโกรธแทรกทีแต่หลงเนี่ยมันยืนพื้นเลยเป็นกิเลสยืนพื้นเลยงั้นเราคอยรู้ทันเรื่อยๆไม่ใช่รู้เพื่อจะไม่ให้หลงนะไม่ใช่รู้เพื่อไม่ให้หลงแต่รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้จิตเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้จิตเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้จิตหลงตอนนี้จิตรู้เมื่อกี้จิตโลภตอนนี้จิตรู้เมื่อกี้จิตหลงตอนนี้จิตรู้ไม่ใช่ฝึกเพื่อจะไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงนะแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าเมื่อกี้เป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างหนึ่งเมื่อกี้เป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างหนึ่งนี่คือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวธรรมนั่นเองเห็นไหมเมื่อกี้จิตหลงตอนนี้จิตหลงดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้เป็นจิตโกรธตอนนี้เกิดเป็นจิตที่รู้จิตโกรธดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้อยู่ไม่นานก็เกิดจิตหลงขึ้นมาแทนอีกละเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็โลภนะแล้วก็รู้เดี๋ยวก็โกรธแล้วก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆไม่ใช่ฝึกเอาดีไม่ใช่ฝึกปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีแต่ฝึกจนเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้นี่เป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นจิตโลภก็โลภชั่วคราวจิตโกรธก็โกรธชั่วคราวจิตหลงก็หลงชั่วคราวทำไมหลงชั่วคราวเพราะมันมีตัวรู้มาขั้นมีจิตรู้มาขั้นมันก็เลยเห็นว่าหลงชั่วคราวถ้าเราไม่มีจิตรู้เลยมันก็จะมีแต่จิตหลงจิตหลงจิตหลงจิตหลงจิตหลงหลงทั้งวันหลงทั้งคืนเราจะรู้สึกว่าหลงเราเที่ยงจะไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นไตรลักษณ์แต่ต้องมีรู้ขึ้นมานะเพื่อจะเห็นหลงมันขาดเป็นท่อนๆหลงไปหนึ่งนาทีแล้วรู้สึกตัวแวบเราเห็นเลยชีวิตที่หลงนั้นมันจบไปแล้วมันเกิดชีวิตใหม่ที่รู้สึกตัวนะเสร็จแล้วหลงไปอีก5นาทีรู้สึกอีกทีหนึ่งหลงไปอีกชั่วโมงรู้สึกอีกทีนี่เริ่มลอยถ้วยลงทุกทีแล้วนะต่อไปฝึกไปเรื่อยๆนะหลง3วินาทีรู้สึกหลง2วินาทีรู้สึกยิ่งฝึกเก่งนะยิ่งหลงบ่อยหลงแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยนะฝึกไปเรื่อยไม่ใช่ฝึกไม่ให้หลงไม่ได้ฝึกห้ามหลงไม่ได้ฝึกที่จะให้รู้ตลอดเวลาแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วล้วนแต่ดับทั้งสิ้นปัญญาแก่รอบต่อไปอีกก็จะเห็นอีกว่าจิตจะรู้หรือจิตจะหลงนะห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้นี่คือการเห็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่เราหรอกจิตจะหลงมันก็หลงของมันเองจิตจะโลภก็โลภของมันเองจิตจะโกรธก็โกรธของมันเองนะจิตจะเป็นยังไงก็เป็นของมันเองอย่างนั้นนะจิตจะรู้ขึ้นมาก็รู้ได้เองจงใจรู้ก็ไม่ใช่อีกละแต่เราต้องฝึกจนกระทั่งมันได้รู้ขึ้นมานะเพราะงั้นเบื้องต้นเนี่ยฝึกให้มันมีรู้ก่อน บางคนได้ยินหลวงพ่อพูดหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะว่าตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลครั้งสุดท้าย36วันก่อนท่านมรณภาพหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้นะออกจากหลวงปู่ดูลนะอีกวันนึงไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็บอกท่านไปหาหลวงปู่ดูลมาหลวงปู่ดูลสอนอย่างเดียวกันนี้บอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้สอนอย่างนี้พอได้ยินอย่างนี้นะเลยพยายามทำลายผู้รู้ทั้งที่ผู้รู้ยังไม่มีเลยมีแต่ผู้หลงนะแต่หาทางทำลายผู้รู้สติแตกสิตอนนี้อย่าเพิ่งทำลายผู้รู้นะไม่ใช่เวลาทำลายผู้รู้เอาไว้ได้พระอนาคามีก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องทำลายผู้รู้นะตอนนี้เรายังไม่ได้เราก็ยังไม่ทำลายเราต้องมีผู้รู้ไว้ก่อนสังเกตไหมเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็โลภอะไรเงี้ยคอยรู้สึกไปเรื่อยนะรู้สึกไปเรื่อยรู้มันจะมีทีละแวบทีละแวบทีละแวบมีรู้อย่างนี้บ่อยๆมีรู้ขึ้นมาเพื่อตัดตอนชีวิตให้ขาดเป็นช่วงๆชีวิตตะกี้หลงชีวิตตรงนี้รู้ชีวิตตะกี้หลงตรงนี้รู้เห็นไหมหลงต้องใหญ่หน่อยรู้ตรงนิดเดียวเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะไม่ใช่ชีวิตตะกี้หลงเนี่ยชีวิตเดี๋ยวนี้รู้ปัจจุบันไม่โตขนาดนี้คำว่าปัจจุบันอะเล็กนิดเดียวเห็นไหมชีวิตที่รู้ลงมานั่นคือชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันได้ขนาดแวบเดียวต่อหน้าเท่านั้นเล็กงั้นไม่มีรู้ยาวแค่นี้ไอ้รู้เที่ยงสิรู้อย่างนี้รู้เที่ยงก็มีฉาทิฏฐิจริงๆรู้เกิดวับก็ดับวับก็ดับวับก็ดับนะถ้าเราฝึกนะจนกระทั่งเรารู้สึกขึ้นมาวิธีที่จะให้รู้ขึ้นมาก็คือคอยไปหัดรู้ทันเวลาใจหลงไปคิดนะอันนี้เป็นการบ้านที่ง่ายๆเลยเพราะจิตที่หลงคิดเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดนะจิตโลภจิตโกรธอะไรนี่มีน้อยนะจิตหลงเนี่ยมีทั้งวันเลยเพราะในขณะที่โลภในขณะที่โกรธเนี่ยต้องมีหลงประกอบอยู่ด้วยนะถ้าไม่หลงเนี่ยจะไม่มีโลภถ้าไม่หลงจะไม่โกรธงั้นจิตหลงเนี่ยเป็นจิตตัวสาหัสสากันเลยงั้นถ้าเราเรียนเรื่องจิตหลงได้เราจะภาวนาได้ทั้งวันกรรมฐานนะเราควรจะเลือกกรรมฐานซึ่งมันเกิดบ่อยๆเราจะได้ดูบ่อยๆอย่างใจเราหลงเนี่ยหลงทั้งวันแล้วก็รู้ใจหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้มันจะเห็นสลับกันเร็วนะเคยมีนะตอนอยู่เมืองการมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อผมใช้สิ่งอื่นนอกจากในสติปัฏฐานได้ไหมที่จะมาเป็นอารมณ์กรรมฐานถามว่าจะใช้อะไรบอกถ้าฟ้าร้องแล้วผมจะรู้สึกตัวบอกไอ้บ้าปีหนึ่งมันร้องกี่ครั้งวะนานมากเลยบางวันมันต้องไม่ร้องตั้งหลายเดือนนะใช่ไหมบอกแสดงว่าตลอดเนี้ยเองไม่มีสติเลยใช่ไหมเองจะมีสติตอนหน้าฝนอย่างเดียวนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้พวกเราไปดูสิอารมณ์ในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นะเป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยหายใจทั้งวันไหมหายใจออกหายใจเข้าถ้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็รู้สึกตัวทั้งวันใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนมีอยู่ทั้งวันไหมมีทั้งวันใช่ไหมไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนอะไรเงี้ยเวียนไปเงี้ยถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวมันก็รู้สึกตัวได้เกือบทั้งวันละยกเป็นอิริยาบถประหลาดเช่นกระโดดอะไรเงี้ยนะกระโดดหรือไปว่ายน้ำอะไรเงี้ยเป็นอิริยาบถแปลกๆไปท่านก็สอนล็อกไว้อีกอันหนึ่งเรื่องสัมปชัญญะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกก็เคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เคลื่อนไหวถ้าหยุดนิ่งก็รู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้สึกก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันละนะอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นะเกิดทั้งวันอารมณ์เวทนาเรามีทั้งวันไหมสุขทุกข์เฉยๆก็หมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันใช่ไหมถ้าสุขก็รู้ตัวทุกข์ก็รู้ตัวเฉยๆก็รู้ตัวก็คือรู้ตัวได้ทั้งวันดูจิตดูใจล่ะจิตหลงไปแล้วรู้จิตหลงไปแล้วรู้เกิดได้ทั้งวันหลงทั้งวันยกเว้นบางคนมันขี้โลภเจออะไรมันก็อยากตลอดเวลาเลยความอยากเกิดถี่ยิบเลยทั้งวันพวกนี้ก็เอาความอยากมาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เดี๋ยวมันอยากแวบอยากดูรู้ทันอยากฟังรู้ทันนะอยากคิดรู้ทันนี่พวกโลภมากนะดูอยากเป็นวิหารธรรมมีจิตที่อยากกับจิตที่ไม่อยากคู่เดียวก็พอแล้วเกิดทั้งวันแล้วคนไหนขี้โมโหนะอะไรนิดนึงก็โมโหอะไรนึงก็ขัดใจก็เอาจิตที่มีโมโหนี่แหละมาเป็นวิหารธรรมจิตโกรธขึ้นมาก็รู้ขณะที่รู้ว่าโกรธนั้นคือจิตที่รู้จิตนั้นไม่โกรธนะเดี๋ยวก็โกรธอีกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็รู้แม้มันจะเกิดทั้งวันนะเพราะฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานที่เราใช้นะต้องเป็นอารมณ์ที่เกิดทั้งวันเราจะได้มีสติได้ทั้งวันหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยเผลอไปรู้สึกตัวนะรู้ทันว่าเผลอเนี่ยก็รู้สึกตัวก็เป็นจิตที่รู้ขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามีจิตที่รู้อีกทุกอย่างเนี่ยจะเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราทำไปเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับ ม่ใช่ภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบเช่นเราเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกเกิดขึ้นมาแล้วดับไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี่ก็คือร่างกายที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะหรือความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะก็แสดงความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆความหลงไปกับความรู้สึกหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ก็แสดงความเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆภาวนาเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกนั่นตื้นไปแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์มันมีแต่ความไม่เที่ยงในกายในใจนี้มีแต่ความทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะอันใดอันหนึ่งอยู่ไม่ได้ตลอดหรอกไม่นานก็ต้องเสื่อมไปมีแต่เรื่องบังคับไม่ได้นะสั่งไม่ได้ร่างกายก็ไม่ใช่เรานะเป็นแค่วัตถุอันหนึ่งจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสั่งมันไม่ได้นี่ภาวนาอย่างนี้สุดท้ายจะได้อะไรขึ้นมาจะเห็นเลยว่าทั้งกายทั้งใจทั้งขันธ์ห้านี้เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกอย่างร่างกายนะประคบประงมมันอย่างดีเลยให้มันมีความสุขไม่นานเลยมันก็ทุกข์อีกแล้วอย่างนี้ดูไปเรื่อยนะมันเอื่อมระอามันไม่หยุดกายละจิตใจก็เหมือนกันนะอุตส่าห์ทำความสงบเข้ามาไม่นานก็ฟุ้งอีกละทำดียังไงเดี๋ยวก็แย่ขึ้นมาอีกแล้วมีแต่ของไม่เที่ยงนะเห็นแล้วอิดหนาระอาใจในสุดไม่ยึดจิตใจด้วยนะสุดท้ายไม่ยึดทั้งกายไม่ยึดทั้งใจก็ไม่ยึดสิ่งใดในโลกนะจิตก็หลุดพ้นจากความยึดถือเรียกว่าวิมุตตินะจิตหลุดพ้นหลุดแล้วจะได้อะไรได้เห็นนิพพานแต่ไม่เป็นเจ้าของนิพพานนะนิพพานไม่เป็นของใครหรอกนิพพานเป็นธรรมดาของโลกอยู่งั้นนะเป็นธรรมะประจําโลกอยู่งั้นแต่ว่าผู้ใดไปเห็นนิพพานผู้นั้นมีความสุขนะจิตที่ไปรู้นิพพานนั้นมีบรมสุขที่สุดเลยนะมันพ้นความดิ้นรนพ้นความปรุงแต่งพ้นความหิวโหยนะงั้นพวกเราค่อยฝึกนะวันนี้เทศน์มาตั้งแต่เช้าเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะบอกว่าการปฏิบัติต้องรู้นะว่าเราจะทำอะไรก็มีสมถะวิปัสสนาทำเพื่ออะไรเนี่ยทำสมถะนะก็เพื่อให้มีกำลังไปทำวิปัสสนาหรือว่าบางครั้งก็ใช้พักผ่อนนิดๆหน่อยๆพอมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นแล้วก็ไปทำวิปัสสนาทำอย่างไรนะสมถะเนี่ยให้จิตไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายแล้วจิตจะสงบวิปัสสนานะให้ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปใจเป็นแค่คนรู้คนดูไปเรื่อยนะโลภขึ้นมาแล้วรู้โกรธมาแล้วรู้อะไรดูไปเรื่อยรู้แล้วได้อะไรนะทำแล้วได้อะไรถ้าทำสมถะก็ได้ตัวรู้ขึ้นมาทำวิปัสสนาก็ได้ปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้เห็นความจริงแล้วก็หมดความยึดถือปล่อยวางนะเข้าถึงบรมสุขที่แท้จริงนี่วันนี้เทศจบหลักสูตรเลยนะอ้าวเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ